Dobré ráno, vážení přátelé a kamarádi podcastu Trenér dětí jiné pohledy. Vítám vás u nejnovějšího dílu a vítám tu také sportovní fotografku, gymnastku, tenistku a nejenom sportovní fotografku, jak jsme se dohodli, ale spíš fotografku všeobecně, Markétu Navrátilovou. Ahoj, Markétu.
Ahoj, Michale.
Markéto, jsem moc rád, že jsi přijala moje pozvání do podcastu. Teď jsme se zrovna bavili o tom, že se dneska nechceme bavit jenom o sportu a chceme se spíš bavit o tom, co všechno vlastně obnáší fotografování pro tebe, nebo co pro tebe fotografování znamená, protože z mýho pohledu je fotografování tvůj život. Provází tě celým životem, respektive ne třeba úplně celým životem, a k tomu se postupně dostaneme, jo? Jak jsi vlastně začala s tím fotografováním a tak. A aby všichni věděli, proč jsem si tě hlavně pozval, tak ty pro mě vlastně jsi člověk, o kterým já vím, že jsi 25 let strávila na motorce v pelotonu na Tour de France.
Je to tak.
A k tomu se teda dostaneme až posléze, protože to je samozřejmě velmi zajímavá historie, jak jsi se k tomu vůbec dostala. Ale ty jsi úplně ten začátek strávila jako aktivní sportovkyně a to je to, co mě tady zajímá, protože aktivní sportovkyně jako dítě jsi byla, takže pojďme začít tím, co jsi vlastně dělala úplně na začátku. Ty jsi byla nejdřív sportovní gymnastka.
My jsme bydleli v Hodoníně a kamarádka maminky měla dceru, která chodila do gymnastiky a tak maminka mě tam přihlásila taky. To mi byly 4 a chodila jsem tam teda, nebo sportovala jsem, gymnastiku jsem dělala od 4 do 10 a myslím, že jsme měli velice jako fajn družstvo. Vždycky 4 holky. Maminka se o mě v té době starala, ale myslím si, že si to dobře pamatuju, že tak už od těch 4 let to bylo 4x týdně plus víkendy. Hmm. Takže docela zápřah, když třeba jako sleduju, jak se teď děti věnují sportu ve 4 letech. Takže já jsem byla hozená jako do vody a neměla jsem úplně možnost říct ano nebo ne, ale samozřejmě mě to bavilo. Měli jsme hezké družstvo, dobrou paní trenérku. Máma byla potom vlastně v roli druhé trenérky, protože si myslím, že si udělala i nějakou trenérskou třídu a medaile z mistrovství republiky jsme vozili, takže nám to docela šlo.
Takže máš hezké vzpomínky na začátky u moderní gymnastiky?
Sportovní gymnastiky. Jo, mám. Myslím si, že mám velice, že jako žádné, myslím si, že žádné negativní nemám. Až na to, že vím, že jsem, když mi bylo těch jako 8-9, že jsem uměla jednu věc, kterou neuměla tehdy žádná holka v republice a myslím, že to dělala jenom Naďa Komaneči v té době. No. A bylo to na kladině a že jsem každé druhé závody z toho spadla. Jako, ale tak to je tak jako jediný. Ale,
a to bylo
ale
co?
To si, já už si nepamatuju, jak se to jmenovalo. No. Bylo to takový jako silový prvek na kladině.
Jo, takhle.
No, vidíš, ale jako vesměs vzpomínky moc hezké a jo, pamatuju si, že jsme jezdili nějaké letní jako tábory ven, někam na Soboňky, což je někde u Hodonína, takže jako vzpomínky vlastně samé dobré, vlastně zpětně si ani jako nespomínám, že by to bolelo, ale myslím, že to bolelo.
Já myslím, že gymnastika bolí hodně, že jo.
Že jsem pod stromečkem tam provaz dělala a roštěpy a že to jako byla asi řehole, ale zpětně si to zpětně to tak ne, na to nevzpomínám.
Jo, já jsem mluvil s pár jako gymnastkama a vlastně říkali mi, že je krásný ten sport jako takový, je vlastně moc hezký, ale je to strašlivá řehole, že jo, a musí, protože oni vlastně zase brzo končí ty gymnastky, takže je potřeba na rozdíl od ostatních sportů, kde se pořád mluví o tom, že je netlačit, že jo, na pilu a postupně, pomalu, že jo, v klidu, tak u té gymnastiky to prostě nejde. Tam je potřeba hned od začátku.
No. Já myslím, že my jsme měli drill, ale asi to nebyl ten drill, který podstupovali holky někde v Číně nebo v Rusku v té době. Takže nebylo to asi tak hrozné. Ale si spíš pamatuju jednu jako srandovní věc pro mě, že když mi bylo těch 8 a my jsme skákali ty jako salta a fliky a to jsem jako všechno chápala v momentě, kdy u nás chtěli třeba nějaký vruty, tak už jsem nevěděla, jako jak mám točit a kolik stupňů to má být a tak. Hmm. Takže to bylo jako spíš komické, že už jsem jako vlastně nevěděla, co se po mně chce, když mi bylo těch 8, ale no bavilo nás to velmi.
Já mám na gymnastiku jednu jedinou vzpomínku, nebo takovou jako reálnou svoji vzpomínku, protože můj otec taky trénoval gymnastiku. A ségra moje taky, že jo, gymnastka, jako když byla malinká. No a já jsem tam jednou přišel za ním se podívat, dělal jsem kotol vzad a zlomil jsem si klíční kost tuto. To je moje krásná vzpomínka na gymnastiku.
Já jsem si při gymnastice nezlomila nic, teda naštěstí. Myslím, že jeden výron v koleni, ale to je všechno za těch jako 6 let.
Tak jsi byla na rozdíl ode mě šikovná gymnastka. Možná proto já teda z gymnastiku jsem nikdy potom jako dál nedělal.
No já jsem skončila vlastně v těch 10, protože, nebo okolo 10. roku, protože jsme bydleli, jak jsem říkala, jsme byli v Hodoníně a v té době byla možnost, jak jsem říkala, že nám to docela šlo, tak byla možnost buď odejít do vrcholového střediska v Brně, anebo odejít do Prahy. Myslím, že v té době byly dvě možnosti, kam odejít do vrcholáku. A rodiče nějak jako vyhodnotili, že poslat 10leté dítě samotné někam do Brna, do vrcholáku, není dobrá varianta a asi se ani nechtěli stěhovat a celý život dát na ruby. A asi bych byla i vysoká a pak mě začaly bolet i trochu záda. Takže pak nějak jsem přestala, skončila a se pak přišel táta, že jeho dcera teda hraje tenis a že bych mohla zkusit tenis. Tak od 10 dál to byl tenis.
A tak povídej o tenisu.
No, začala jsem v Hodoníně. Pamatuju si, že jsme hráli na takových tenisových dvorcích u Slovan Hodonín asi a že jsme trénovali o zeď hokejového stadionu. No pamatuju jako hezké zážitky, jako hezké, první raketa byla dřevěná, úžasný pan trenér, kterému už v té době si myslím bylo třeba 70. A v Hodoníně tak jsme začali vyhrávat okresní přebory a potom krajský a tak, taky to jako nějak šlo. No. Takže jo, tenis asi já jsem to potom někak jako dohrála třeba, že jsem byla v ročníku jako do 10 v republice, vždycky mladší, starší žákyně, možná ještě v dorostu, ale myslím si, že jsem si nikdy nevěřila, že by mohla být nejlepší. A teď nevím, jestli to bylo jako hlavou, ale pravdě to bylo hlavou, protože protože jako hrát jsem to nějak uměla, ale nikdy jsem si nevěřila, že by mohla být nejlepší. Prostě vždycky jsem tam viděla nějaký ten strop, nikdy jsem neměla to sebevědomí nebo tu buldočí zarputilost a víru, jako, že by mohla být úplně nejlepší. Jsem byla schopna porážet lidi, ne stále, a myslím, že ta hlava byla jako hlava je u tenisu zásadní.
Ale ten tenis je
jako tenis mentální záležitost, no, v podstatě.
Ale ten tenis je hodně podobná dřina, když to vemeš takhle, tak je hodně podobná dřina jako ta gymnastika, že jo? Tam musíš tomu dávat téměř to samý, co tak.
Jo, ale zase to není, ne? Jako není to, potom když člověk hraje proti hráči, který to umí stejně, není to v těch absolutních. Nemyslím si, že to je jako cyklistika nebo běh na 100 metrů, kdy je to opravdu o těch absolutních fyzických předpokladech, jak to člověk zvládne. Ten tenis má furt v sobě nebo měl pro mě kouzlo toho, že pokud člověk hraje chytře, že může porazit i lepší hráče. Takže tam jsem furt měla takový to, že to není jenom ta fyzická věc, jako že člověk může někoho opřečno přechytračit nebo mít tu hlavu prostě lepší než lépe hrající hráč. Takže tam pro mě toho bylo víc. Jako, že jedna kole do kopce, tam toho člověk moc nevymyslí, pokud nemá nohy. No.
To je pravda.
Tak ten tenis měl pro mě tady tuhle hravou nástavbu. No.
Jo, to je pravda, že v tom tenise můžeš hrát určitou roli, teda tam hraje psychika, že jo? V každém případě jak tvoje, tak soupeřová psychika. A v tom je tenis krásnej. No.
Jak si člověk věří, nebo naopak nevěří. Jo, jsou dny, kdy vám to tam padá, jsou dny, kdy to hrajete 2 cm později a je to 10 cm jinde. No. Hmm.
A u toho tenisu si vydržela díl potom? Nebo
no,
je,
u tenisu,
to
tenis jsem hrála do 18. A v 18 jsem měla autonehodu, relativně těžkou, jsme 3 fraktury na hlavě, posunutou kostrč nějak nevratně, takže velká rána.
Aha.
A poté jsem rok nehrála a myslela jsem si už asi, že skončím, ale to bylo zrovna 89. si myslím, že se to tak sešlo, nebo ta nehoda se nám stala na konci 89. roku, protože chtěli jsme jet do Maďarska se podívat po té, co se otevřely hranice a dojeli jsme k Malackám, no a tam jsme se vybourali. A pak jsem...
Jako s rodinou nebo
ne,
s partou
nějakou? Ne,
jsem
s kamarády, no. Jo, s dva kluci, 2 holky jsme jeli. A teda jsem seděla za řidičem, no všichni jsme to schytali teda.
A přežili?
Ano. Ale těžká zranění a těžké rekonvalescence. Takže. Pak jsem teda měla takový rok, kdy jsem se z toho já zpamatovávala, že jsem měla třeba 3 měsíce zdrátovanou pusu a nevěděla jsem, co bude a nebude. A pak jsem začala pomalu znovu hrát a v té době se otevíraly hranice a zase, jak jsme bydleli na té Jižní Moravě, tak přišel kamarád a říkal, Markéto, já tady trénuju v nějakém klubu v rakouském, nechtěla bys hrát ligu tady ve Vídni, takže jsem pak hrála ještě 3 roky ligu ve Vídni a zkoušela jsem i turnaje, ale tím, jak já jsem měla nějak jako nevratně, jak mám trochu nevratně posunutou kostrč, tak mi to vyvolávalo změny na páteři někde jinde a u toho tenisu, když člověk hraje 4 hodiny denně, mě bolely záda, no. Relativně hodně, takže jsem byla schopna odehrát třeba ty týmové soutěže, 2-hru, 4-hru, ale když jsem hrála turnaj, tak u 3. zápasu jsem se nemohla jako narovnat, no. Tak jsem pak s tím, myslím si, že v 21. skončila jako v pondělí a v úterý a od úterka jsem pak 10 let nechytla raketu do ruky, takže tak jsem.
Možná tenkrát, ještě jako rehabilitace a fyzio nebylo na takový úrovni, na který by je teď, možná, že dneska by tě z toho dokázali...
Ne, to víš, že ne, já, když jsem začínal, že mu těho 10, 11, 12, tak jediná jako rehabilitace, která byla, nebo kterou si pamatuju, že jsem dělala, takže jsem házela medicimbále levou rukou. No. A že jsme jednou třeba týdně, pak jsem potom byla v tréninkovém středisku mládeže ve Zlíně, takže jsme jednou týdně třeba chodili na masáž, ale nebylo to zdaleka tak jako sofistikované a komplexní, jako je to teď.
To je škoda, no, možná.
No, ale...
Ale to jsou kdyby, že
ale já
to...
myslím si, že já mám i jako mi pan doktor potom ve Zlíně vysvětloval, že já mám ta záda, která se jako sama neunesou, že já můžu cokoliv, že mám silná záda, ale tenis a golf, že to nebudou ty sporty pro mě, že se mi ta záda vlastně nějak jako neunesou. Ale zase nemám s nimi třeba teď takové problémy, jak mi říkal, že budu mít. Jako. Tak zase to nebylo tak hrozný, ale na ten vrcholový sport to už nebylo, no.
A jak se ti ráno vstává z postele?
Mně teď dobře.
No vidíš, a mě blbě.
Ne, já úplně jsem zrovna to probírala s kamarádkou a říkám, vlastně furt je to ještě dobrý, že nás jako ráno nic nebolí a vstanem z postele a tak. Ale tak já se snažím tak trochu nějak udržovat, jako abych jako držela pohromadě, tak to já
jo,
jako, no,
jo,
no, no.
To já se taky snažím, ale ráno, než vstanu, tak to trvá minimálně 5 hodiny.
Ne,
takže,
tak to
vidíš,
zatím dobrý.
Nemám žádnou takovouhle havárii za sebou a jsem na tom hůř než ty.
Ne, zatím dobrý. Fakt si říkám, že by jako asi mohlo být mnohem hůř.
Tak je to dobrý.
Ale já si myslím, že jak to dělám i samozřejmě proto, jak já furt tahám teď ty foťáky, že a někde s nima jako běhám, že i to focení je jako fyzická, nějaká fyzický zápřah. A třeba sedět těch 20 dnů na motorce není úplně jednoduché, že člověk fakt musí nějak jako držet pohromadě, aby ho neboleli záda. No.
No to si myslím,
aby jako byl schopen jako seskočit a běžet na kopec a zpátky, že i na to je potřeba být trochu jako fit. No.
No vidíš, tak oslý můstek si mi krásně tady udělala. No? Tak, co se týče toho tvýho sportování, tak jsme se asi krásně teda přenesli teďko od tvýho aktivního sportování k tomu, jak jsi se teda dostala k focení cyklistiky. Tak mi pověz, já jsem se někde dočet, že vlastně tě k tomu přived táta úplně původně, že jsi se vlastně na tour jako takovou dostala díky tátovi a že to byla vlastně velká náhoda, že jsi začala fotit tu Tour de France.
Jo, no jak jsem tady říkala, že jsem skončila s tím tenisem jako v pondělí a myslím, že byly prázdniny, červen možná, a od úterý jsem opravdu jako nevěděla, co budu dělat. Ale vůbec jsem nevěděla, co budu dělat. Hmm. Takže jsem jako ležela na kanapě doma, čuměla jako do stropu a nevěděla jsem, co budu dělat. Já jsem ještě teda, se k tomu vrátila, jsem ještě měla možnost jít jako trénovat tenis a zůstat třeba v té Vídni nebo do Německa, ale z nějakého důvodu jsem vyhodnotila, že to nebude to správné pro mě, protože jsem si prostě neuměla představit, že bych 8 hodin jako nahrávala tenis. A v té době to bylo relativně jako oblíbená činnost spousta tenistů, kteří se to naučili na nějaké úrovni, toho využívala, že mohla odejít do zahraničí, protože ten tenis český měl a v celém a hrozně dobrou pověst. Ale tak toho jsem nevyužila, takže jsem zůstala na tom kanapi. A vím, že pak se teda asi staly jako dvě věci. Přišla, jak jsem ležela na tom kanapi, tak přišla, jsme byli už ve Zlíně a přišla ze mnou maminka a říká, hele, jsem ti tady koupila za 1250 korun kurz na tady katedru designu ve Zlíně, tady pražské umprumky. A tak za příští týden nastupuje, že to na týden. No a někdy v té době, můj otec v té době vydával dva časopisy v Česku, Penthouse a Longevity. A protože byl vždycky fanda do cyklistiky, tak se rozhodl, že by se chtěl podívat na Tour de France. A zeptal se mě, jestli nechci jít s ním, když jsem tam tak ležela na tom kanapi. Takže já jsem jako opravdu jela na Tour de France poprvé jako nepolíbená.
Zvednul
jako
tě z kanapy
nepolíbená. V té době bylo relativně jednoduché si zařídit akreditaci nebo dostat akreditaci na Tour de France. Dnes už to není zdaleka tak jednoduché. Ten závod taky strašně změnil. Ale tehdy to tak bylo, takže jsem jako šla na ten letní kurz a pak jsem teda jela s tátou na tu Tour de France.
A to bylo 92, ten rok, nebo nějak
si,
tak 90.
No,
leta?
Myslím si. To byl tak 92, já jsem tam byla poprvé.
Bylo asi velký štěstí taky, že vlastně v tuhle dobu, jak říkáš, akreditace hrozně jednoduchá, nebo relativně jednoduchá, jednoduchý se tam dostat, takže bylo štěstí, že vlastně toho tátu to tenkrát napadlo, jestli se tam dostali.
Jo, protože asi štěstí, no ale musí to někoho napadnout, no, že jasný, jo, jako, že to štěstí potom jde na jako naproti těm, co to jsou schopni využít.
Kdo to říkal, že štěstíčku musíš jít naproti?
Že připraveným, a to si myslím, že v tom nějaká ta pravda je. Jako.
Tak to každopádně.
No. Ale a my jsme, já si pamatuju, poprvé na té Tour de France jsme přijeli do hor a ty hory, ta Tour je tak velký závod a tak nádherná v těch horách, že to se ti bude líbit bez ohledu na to, jestli máš hrát cyklistiku nebo ne. To je tak velký podnik a takže to bylo nádherné. To byly moje začátky. Takový.
A to jsi měla už jako svoje vybavení v tu dobu?
Ne, myslím si, že jsem měla půjčený od táty foťák.
Jo.
A že možná jsem měla už svůj, no, nějaký, ale do té doby jsem fakt toho moc nevyfotila. Úplně jako nepolíbená. Protože si pamatuju, že jsem ještě jako, že jsem fotky, které jsem vyfotila snad na černobílý film, na té své první Tour de France jsem dávala jako podklady nějakých domácích prací na přijímačky na umprumku. No.
To jsem se chtěl právě zeptat. Z toho prvního výletu na Tour de France už vznikla potom nějaká jako reportážní fotka?
Z toho už něco vzniklo. Ne, když se na to dívám zpětně, jako nebyla to žádná hitparáda, jako, ale už něco vzniklo. A něco nebylo úplně hloupý, ale už něco vzniklo.
Jo.
Takže já jsem vlastně ze dne na den v podstatě, jak jsem byla zvyklá nosit pod paží rakety, jak jsem našla nosit desky, no, protože jsem vlastně šla na ten, ještě předtím jsem šla na ten kurz, ten letní kurz na tu katedru designu. A Já jsem si vždycky myslela, že by mě bavily ty výtvarné věci, ale nikdy jsem si jako nemyslela, že jsem ten člověk, co bude chodit s tou bílou šálou, jak já jsem měla skvělou představu těch umělců. Ale zase ten design je relativně reálný obor, to se mi na tom líbilo a docela mi to šlo na tom kurzu. Ale já jsem třeba poprvé jako kreslila hlavu nebo sochala hlavu nebo dělala nějaký piktogramy.
A tam se třeba učila i jako užitá fotografie nebo něco takového, nebo to ne, byl čistě to jenom design?
Tady tahle katedra, myslím, že teď to spadá už pod Univerzitu Tomáše Bati, tak to byla katedra designu Pražské umprumky, takže tam se učil design jenom. A jeden byl více průmyslový a jeden byl jako produktový. Myslím, že tam byly dva ateliéry, jeden produktový, jeden trochu průmyslovější design. A já jsem vlastně byla na tom kurzu a oni se mě poté zeptali, jestli bych nechtěla zkusit přijímačky příští rok. Nebo vlastně ty přijímačky byly o půl roku dál. Tak potom jsem se půl roku na ty přijímačky nějak připravovala.
A pak si je udělala?
Které byly, ano, následující v rok tady v Praze na Umprumce. A pak mě vzali. Což myslím, že to bylo pro mě teda úplně jako zásadní věc, jako začít studovat. Jestli nějak má člověk nějaké milníky v životě, tak pro mě to třeba byla ta autonehoda. To, že jsem začala studovat na vysoké škole, potom, že třeba potkáš v životě nějaké lidi, kteří tě třeba někam jako odpinknou jinam, nebo posunou, nebo ti ukážou jiná okýnka.
Takže vlastně ten sport jako takovej, na kterým, a ty jsi jako malá třeba měla ten sen, že budeš jednou jako nejlepší sportovkyně a že se budeš tím sportem živit, nebo jak jsi to měla v hlavě nastavené?
Ne, právě že vůbec, jak jsem ti říkala, jsem si asi nikdy nevěřila, že bych... Tak hlavně, jako když jsem dělala tu gymnastiku, tak jsem o tom moc nepřemýšlela.
To si byla ještě malá
holčička. A když jsem hrála ten tenis, tak jako zpětně musím říct, že jako tyhle sny jsem já nikdy neměla. Ale možná proto, že jsem si podvědomě myslela, že nikdy nemůžu být nejlepší v tom tenise. Že na to prostě nebudu mít, abych byla jako do... Možná byla do 50 na světě, do 100, ale nebyla bych nikdy jako do 10.
A ani na tebe zřejmě nikdo jako netlačil výrazně, že bys to měla.
Otec na mě tlačil poměrně hodně. Jo? Jako. Nevím, jaký on měl ambice, ale myslím si, že otec na mě tlačil víc, než bylo zdrávo, si myslím. Ale on zase, mi to jednou říkal, oni to možná i rodiče brali z toho pohledu, že vlastně ten sport byla za totality jako jedna z mála věcí, jak člověk mohl vůbec někam vycestovat, jak se mohl podívat do světa. Takže já jsem řekl, když mi bylo jako 13, 14, 15, tak jsme jezdili na nějaký turnaj tady Jugoslávie, Holandsko, Německo, ale to třeba ani to nebylo pro normální lidi možné. A taky potom, jako i ty první peníze v těch 18, já jsem vydělala tenisem, já jsem vlastně odmaturovala, možná i s vyznamenáním, nebo relativně dobře, a 3 roky jsem jenom hrála tenis, že jsem nešla na žádnou vysokou školu. Ale jsem si říkala, že studovat můžu i poté. No. Ale, takže neměla jsem to... Abych pravdu řekla, si nemyslím, že jsem úplně o tom moc přemýšlela. Jako. A ta nehoda v těch 18 byla taky zásadní a ten život se vám trošičku přerovná i v té palici, že všechno je potom trošku jinak. Jako.
No, my jsme přesně totiž ta generace, kde se to zlomilo, že člověk měl nějaký představy, nějaký sny, možná i ty naše rodiče, že měli nějaký představy, kam nás směrovat, a najednou se to jako zlomilo tou revolucí a otevřely se úplně nový obzory. A u tebe teda ještě...
Ale možná je to tím, ale jak i... To je tady asi nějak jako hloupý říct, ale když člověk jako nemá varianty nebo nemá možnosti, tak o nich moc nepřemýšlí. Jako no. Takže až ty říkáš, nevím, jestli to bylo tím, že fakt bylo zavřeno. Takže člověk věděl, že jako nikam nemůže, že jedině úplně ten absolutní. A taky a v té době třeba jezdili 2 reprezentanti ven, nebo 3 nejlepší. Teď to není to tak, že v dnešní době asi třeba ten tenis je třeba nesmírně jako drahý sport, jako mnoho jiných, ale teď je mnohem jako asi snažší začít objíždět ty turnaje, menší ty challenge, když na to člověk má peníze nebo podporu rodičů. Teď je to už jenom jako o těch penězích to zkusit. Předtím to bylo úplně jinak. Takže já asi ale i tak nejsem člověk, který by si na sebe šil nějaké biče a stavěl zámky. toho, co bych chtěl dělat, když třeba vím, že to bude na úkor něčeho nebo že to nebude možné, jenom abych vlastně já si na sebe sama, mě by taky, jak říkám, jsem nikdy nejezdila na kole, ale hrozně by mě to bavilo, ale je to pro mě taková spousta času na tom kole strávený, že vím, že si to nebudu moc dovolit a nechci, aby mi to chybělo. Takže ale já zase jako bývalý sportovec vím, že když začnu jezdit na kole, bych teď začala, takže se tomu budu chtít věnovat a že by to obnášelo potom nějaký jako 3 hodiny denně, ale už jako nechci, protože vím, že ten život je jinde a že už mi to za to jaký nestojí, ale nechci si budovat nějaký závislosti na něčem, co bych nemohla jako splnit sama pro sebe, takže dělám jiný věci. No.
To je asi jako tak rozumný přístup.
To je taková obrana organismu. Chápu. Aby mě nemrzelo něco, abych jako nebyla nervózní, když nemůžu vyběhnout nebo něco, tak jsem si to tak nastavila. Abych
fakt,
si
že
jako nezbláznila,
lidí...
abych jako potom nebyla nepříjemná doma na někoho jenom proto, že nemůžu zrovna vyjet na kolo. Takže
asi
to
spousta lidí
nějak...
možná a zrovna v dnešní době do tohohle možná padá trošku. Jo? Přemýšlím o tom a i jsem o tom mluvil s pár lidma, že v dnešní době, jak není vlastně možný nic dělat, není možný nikam chodit do nějakých fitek, že jo, nebo tohle, tak chodí lidi běhat třeba. A přesně, když nemůžou, tak jsou nervózní, jsou nepříjemní doma na lidi, že jo, kteří s nima žijou. Jako,
zrovna
to jsou
ta cyklistika,
věci...
teda pardon, ta cyklistika je návykový sport,
no
že jo,
to,
a je to, a je to,
to
takové jako vytrvalostní návykový, takže potom je na tom potřeba kole sedět 3 hodiny, 4 hodiny, no. A já to chápu. No, ale to se ale každý musí srovnat jako co za co, no, si myslím. A vlastně cyklistika, triatlon, další sport, časově nesmírně náročný, neslučitelný v podstatě s nějakým jako...
Budu mít jako dalšího hosta po tobě, budu mít Petra Vabrouška, takže o triatlonu si budeme povídat. Jsem docela zvědavý, co mi o tom... A on je ještě jako úplně speciální, že jo, triatlonista, to je,
ne,
to je totální blázen,
no.
Že jo, takže jsem zvědavý. Pak budu mít Honzu Kopku, což je další blázen.
No s tím jsme byli v Austrálii na Crocodile Trophy, tak se známe velmi dobře.
Tam si fotila taky? No vidíš to, tak to jsou věci, které asi přináší člověku ten život fotografa, nejenom sportovce, že jo, to prostě. A to je to, kam bych se s tebou třeba chtěl dostat v tom našem rozhovoru, protože není všechno jenom, že fotíš Tour de France, že fotíš ty sportovce a fotíš tam ten sport a tak. Mě spíš zajímá ten tvůj pohled na tu Tour de France z toho, co vlastně ty tam jako jedeš fotit. Na začátku předpokládám, možná si tam jela fotit ty cyklisty a tu cyklistiku, ale jak se to u tebe vyvíjelo za těch 25 let, co jsi tam strávila?
Ne, já jako stále jsem, já vždycky jsem musela fotit ty cyklisty. Jako. Ne, já jsem měla velký štěstí na začátku na lidi, kteří mi dali příležitost a já jsem je využila. Na začátku to byl na té první tour, mě tam oslovil šéf agentury nějaké anglické, ale myslím si, že jen proto, že jsem měla šortky a dlouhý vlasy, jako to opravdu tam nic jiného být nemohlo v tom. A takže já jsem potom začala... jako byla to asi nějaká investice z mé strany objíždět i ty menší závody, ale menší závody třeba v Anglii nebo tady po Evropě. A konkrétně na té Tour de France po 6-7 letech, tím, že ale já už jsem začala, jako to, já jsem nefotila nikdy jen Tour de France, já jsem fotila i všechny ty ostatní závody, mistrovství republiky, nějaké klasiky po Evropě, třeba Crocodile Trophy nebo závod v Malajzii, kde jsem byla 10x. Jsem se trochu do toho zamotala. Já si musím říct, že na začátku, úplně na začátku, než já jsem se profotila tou Tour de France, tak já jsem se asi nenaučila úplně fotit na Tour de France. Já jsem toho fotila spoustu těch závodů a v té době zrovna se cyklistika lámala z toho letního sportu na ten celoroční. Takže já si pamatuju, že jsem fotila nějaké mistrovství světa v cyklokrosu někde u Paříže, byla hrozná zima a byla neděle a přišel za mnou nějaký člověk z Anglie a říká: Markéto, my Příští týden začíná etapový závod Tour de Langkawi v Malajzii, zháníme fotografy, kdo by tam chtěl jet. A bylo takové, jako nemůžeme vám to nějak zaplatit, ale zaplatíme všechny náklady a to. A pro mě třeba možnost jet na 14 dnů do Malajzie, když je vám 22, 23, tak byla prostě úžasná. Hmm. A zrovna třeba ta Malajzie, já jsem tam se potom vrátila asi 10krát. A ta byla pro mě nádherná, ten závod, protože to bylo jako o lidech, nová země, všechno jinak. Takže na závodech, jako je Malajzie, nebo třeba jsem zmiňovala Krokodil Trophy v Austrálii, kterou jsem fotila 3krát, a jednou tam byl teda ten Honza Kupka, jsme tam byli společně, tak to byly pro mě jako výlety do neznáma. To byly země, kde já jsem nikdy předtím nebyla, kam bych se možná nedostala. A myslím, už v té době jsem jako za to byla vděčná, za tu možnost. I když jsem si nikdy nemyslela, že by třeba focení vůbec mohlo být zdrojem obživy, ale říkám, neřešila jsem to, jako bych to řešila nějak jako fatálně. Ale bylo třeba, já si pamatuju, jako je dva momenty, kdy jsem přišla na letiště do Vídně na Malaysian Airlines a s tím, že si tam jdu vyzvednout letenku, ještě tehdy bývali papírový. A přišla jsem tam, ani tam jako mapu světa. A uprostřed nebyla Evropa, jako. Prostřed byla ta Asie. Jako. A teď si člověk říká, no ono vlastně, ono to asi není tak černobílý a my asi nejsme ten pupek světa. A že to člověk potom, že se naučí jiné věci a že se naučí jezdit autem vlevo, když je mu třeba 20 a že umí jíst paličkama a všemu. Že to bylo jako, tak jsem říkal, to je hezký. Jako. Tak to mě, jako to mě moc bavilo. No a ta Tour de France, to samozřejmě, jak říkám, jsem naštěstí na lidi a po 5 letech za mnou zase na nějaký mistrovství světa v Lugánu přišel šéf holandské agentury Corvos a říká, hele Markéto, nechtěla bys zkusit fotit pro mě? A já říkám, jo, ráda. A on říká, dobře, tak příští Tour de France, to bylo za půl roku poté. A nezaplatím ti ani korunu, zaplatím ti všechny náklady a dám ti teda příležitost. No. A s ním já jsem vlastně začala a spolupracujeme do dneška. A dřív na té motorce seděl můj šéf a tím, jak já jsem jako začínala, tak mi třeba jednu tour mě tam dal na 4 dny, na 5 dnů, na 10 dnů, na rovina té etapy. A potom říká, dobře, tak zkusíme ty horský. A všechno jsem to tak nějak jako zvládala, takže s tím, jak já jsem na tu motorku nasedala, tak on s ní se sedal. No. A pak bylo třeba nějakých jako 15 let, možná 14, když jsem na tom seděla sama, no 10, už nevím opravdu. Já jsem potom, jak se mi narodil Tim, tak už jsem třeba jezdila jenom na 14 dnů na Tour de France, abych se třeba na týden vrátila domů. Vždycky jsem na hory, na roviny jsem jela domů a zase na hory jsem
se vybrala vrátila. Jsi ty horské etapy, které jsou nejzajímavější.
No, nebo tak nejtěžší vlastně i na to focení.
A ty už si potom měla, předpokládám, vybraný ty místa, kam se necháš dovést, kde je to nejvýhodnější, to focení, nebo jak to je?
Na to se v podstatě jako nedá, myslím si, že se na to se nedá připravit, ty etapy se nedají dopředu projet. Že prostě ráno se podíváš na profil, sedneš si s řidičem, řeknete si, co asi, jak by asi. Ale tím, že já jsem fotila pro holandskou agenturu, takže ten náš primární jako zájem byl holandští závodníci, holandské týmy a belgické týmy, protože máme jednu spřátelenou belgickou. Takže i když jsme si třeba jako před každou etapou vytvořili nějaký plán, tak na prvním kopci uděláme to, na druhým to, pak je zkusíme předjet, tady máme silnici 3. třídy, to by mohlo jít, tak do téhle míry můžeš plánovat. Nebo když víš, že přejíždíte, jedete okolo jako Mont-Saint Michel, tak taky člověk jako tyhle věci ví, ale nejde to naplánovat, protože ten závod se třeba vyvine jinak a v podstatě pak se člověk furt musí rozhodovat, jako jestli, když ví něco úžasného a chtěl by to vyfotit, ale když ví, že největší holandský favorit někde strádá na konci pelotonu, tak musím já fotit jeho, protože jsem věděla, že to je ta fotka, která bude na druhý den v novinách.
Jo, takže musíš
se
počkat.
Neustále se musíš jako rozhodovat, kde bys měl mít a takže buď ti třeba. Takže si můžeš rozhodovat, jestli budeš mít toho posledního, jestli je to dostatečně důležité, nebo jestli bys měl být radši se žlutým, protože ho možná někdo vysleče na druhý den. Takže furt se jako člověk musí rozhodovat. Že
plán a to si rozhoduješ přímo ty, to za tebe rozhoduje ten šéf té agentury třeba?
Ne, tam už na to není asi prostor, protože Jo, stávalo se, že mi občas jako posílal, hele, ten spadl, máš to, já říkám, no buď jo, nebo ne, že jo. Ale protože on se na to většinou díval v tiskovém v televizi. A samozřejmě v té televizi toho vidíš daleko víc, než toho vidíš, když jedeš na té motorce. Ale to rozhodování, co fotit, ty fotky, které přivezeš, to je jenom na fotografovi. A řidič motorky je na to vlastně, aby se nic nestalo, aby nás dovezl ze startu do cíle. Ale ta zodpovědnost za fotky je jenom na tobě. A samozřejmě čím jako víc má člověk zkušeností, tím je jako jednodušší dělat správná rozhodnutí. Ale i tak jsou občas dny, kdy jako jak v tom tenise, prostě dny, kdy se tam 15 kilometrů jako s prominutím nudíš a jede nezáživnou krajinou, žádný únik, není co fotit. No, někde teda zastavíš, no, 2 kilometry dál je třeba něco úžasného, že? Ale to člověk neví. A samozřejmě jako lokální, kdyby člověk byl Francouz, tak v Česku bych měla výhodu, protože bych asi věděla, co se děje. A v té Francii tam ne. Takže moc ne. Nikdo. Ale jsou taky dny, kdy to tam padá a kdy ne. Jako.
A jak je to třeba jako vztahy fotografů mezi sebou, mě zajímají. Pomáháte si navzájem na těch závodech, nebo si naopak jako...
Já jsem měla jako opravdu to štěstí, že jsem žila v té jako prominentní a elitní skupince těch velkých agentur, které měly tu motorku na Tour de France. Takže my jsme se třeba těch 20 let, já jsem se pohybovala mezi těmi samými lidmi. A to byly, že tu motorku v té době, nebo i teď je možná o jednu navíc, že byly to Reuter AP, AFP, L'Equipe, který měl tři EPA, italská, holandská, to jsme byli my. Takže to byla stále, byla to stále ta samá skupina lidí. A samozřejmě já jsem byla mezi nimi jako jediná holka, ale tím, že já jsem přišla jako s tou velkou agenturou a nebyla jsem jako konfrontační, ani provokatér, ani nic, spíš jsem byla ta, kdo jako, když nevěděl, tak ty věci pozoroval, aby neudělal něco, co by neměl. Tak si na mě nějak zvykli, že pak jsme žili hrozně hezky, jako v rámci té práce. Ale třeba 2 roky si na mě zvykali, myslím. Ale je to tak, jako je to i zase v té době to bylo tak, i už teď se ty fotky posílají jinak, ale v té době to bylo ještě tak, že opravdu jsme se všichni sedli v tiskovém, seděli jsme vedle sebe a samozřejmě chodíš a díváš se, co vyfotili kolegové, nebo co ti uteklo, nebo jestli ti vlastně něco uteklo, nebo jestli dobrý, co máš. Takže se tak navzájem jsme se obkoukali. A když zjistili, že umím fotit a že v tom není nic jako jinýho, tak do dneška jsme kamarádi. Takže ty vztahy jsou velmi, velmi korektní. Ale neznamená to, že by mi nějak jako dávali přednost, tak teď si můžeš jít s tou motorkou a vyfotit si to, to bude hezká fotka. To v žádném případě, ani když běžíte někde za tím, kdo vyhrál, to ne, ale myslím, že jako v životě by mi s kufrem pomohli.
Jo,
že i by mi otevřeli dveře. Tak to si myslím, jako, že máme jako moc hezký vztah a do dneška se rádi vidíme. A já jedu třeba teď ještě na 2-3 závody za rok, takže vždycky je to milé. Je to, ale člověk musí být jako, nesmí dělat věci, které se nedělají. Musí být opravdu absolutně jako korektní. No. Korektní, nesmí si myslet, že využije něčeho, protože to se mu pak strašně jako... Nemusí být korektní. No. Vůči jako pořadatelům, kolegům, ale samozřejmě, když si jedeme do kopce a třeba jsme píchli a měli jsme peloton pod sebou, 2 zatáčky pod náma a věděli jsme, když nás předjedou, že už je nikdy nepředjedem do konce etapy, tak zastaví, první motorka zastaví a chlapi si to tam mezi sebou jako pomůžou a vyříkají a zalepí a jedeme dál. Takže v tom si myslím, že určitě ano, že tam jako...
Tak to je skvělý, že tohle funguje.
Absolutně
no.
Profesionální prostředí, no, že tam nebyly žádný jako... Tam nebyl žádný prostor pro nějakou malou domů, jako, nebo cokoliv jako nekorektního. A když náhodou člověk vlezl někomu před objektiv, tak se prostě omluvil, no.
Já právě vím, že jsem nedávno mluvil s Jakubem Santo, který dělá, že dlouhou dobu dělá válečného zpravodaje, nebo dělal. A ten zase říkal, že oni si vlastně mezi sebou jako doporučují třeba místa, odkud se dobře vysílá, odkud se dobře, jo. A že to tam funguje velmi podobně, ale přesně, ty vztahy tam nejsou úplně jako ideální, že ty velký, když začínal, takže ty velký společně, ty velký reportéři, že využívali třeba některých těch menších, že jim něco doporučili, oni to potom, potom to jako využili, že to byl jejich nápad a tak, jo, takže to byl ten můj dotaz, jestli tam funguje třeba něco i takovýhleho,
ne,
že
já jsem
i když u vás to asi tak
to
úplně
nezažil,
není.
Ale říkám, já jsem byla v té hezké společnosti. A to se mi nikdy nestalo, ale vím, že byli až natolik korektní, že jo, ale říkám, oni byli kamarádi, takže z nás se stali kamarádi, že já jsem říkala, hele, a tady to se dá fotit tenhle most, protože člověk nastuduje tu mapu. Já jsem udělala vždycky všechno pro to, abych věděla, co se děje, ale od toho, že člověk si přečte noviny, teď ví, co je důležité, co není, jestli třeba se někdo nechystá, jestli někoho nebolí noha, třeba by mohl slézt z kola. Tu domácí úlohu já jsem vždycky dělala, ale i tak se pak člověk potřebuje doptat, ale můj kamarád velký, ten jeden z nejlepších fotografů cyklistický, Graham Watson, tak zatím já jsem ráno chodila, vždycky se ho ptala, protože on ty kopce přejel jako 10x. A já jsem ještě takový ten jako, já když ho přejedu jednou z jedné strany a druhý rok z druhé strany, tak si to nepamatuju, takže jsem si za ním třeba říkala, šla jsem za ním ráno, říkám, budeme tady ty zatáčky, než vyjedeme nahoru, uvidíme ještě z vrchu, nebo jak to je. A takže člověk musí tu domácí úlohu dělat strašně dobře, ale třeba stejně přijde ten závod a budeš tam mít únik a nebudeš schopný to vyfotit. Ale je dobře asi to vědět a vlastně mít to maximální penzum informací, abys vlastně z toho pak mohl dostat to nejvíc. Ta cyklistice já myslím, že trošičku specifické je to, že to člověk musí jako chápat ten závod, co je důležité a co není, a co je důležité v rovinaté etapě a co je důležité v horské, to se taky jako všechno se fotí jinak, že to není třeba jako běh na 100 metrů, kdy tam není moc prostoru jako na vymýšlení, ale takže tady, já říkám, já jsem nikdy nebyla cyklista, takže nikdy mě nezajímalo, jestli jedou na takový převod nebo na jiný, ale myslím, že jsem rozuměla tomu, co je důležité a co ne.
A to je možná tvoje výhoda právě, ne? Si myslím já, teda můj názor, že nejsi cyklistka, že jakoby s tím kolem nejsi úplně zžitá, možná je to tvoje výhoda, protože to vidíš trošku jinak. Vidíš to spíš jako částečně jako ženská, částečně jako fotograf, jako člověk lehce zvenku, který to možná vidí trošku jinak. A já, jsme si o tom už povídali, že já, když vidím tvoje fotky, tak tam cítím z toho něco trošku jiného. Jo, že tam nevidím jenom ten sport a tu cyklistiku, ale já tam vidím skutečně ještě nějaký příběh. Spousta tvých fotografií má pro mě příběh. A to je to, co mě třeba jako zajímá, že ty fotíš trošku jinak.
No, vyprávět ty příběhy, to je ta ambice, kterou já jsem vždycky měla. Ale taky mi to nešlo jako na začátku. Taky jsem se k tomu musela jako profotit, jsem začínala tím krev, pot a slzy a celou tu dobu jsem to fotila. Ale když jsem měla možnost udělat to nějak jinak, tak jsem to vždycky využívala. Ale nevím, jestli je to proto, že jsem holka, nebo protože třeba mě baví výtvarné umění, nebo protože jsem studovala design. To neumím říct proč, ale a toho cyklistu budu mít vždycky radši na boku než uprostřed prostě. Ale nevím proč, protože si myslím, že na té druhé straně fotky ještě prostor něco odvykládat. Nevím,
no to je
jako,
ono.
No, nevím, čím to je. A to je jako třeba focení dojezdu etap na Tour de France, tam je že 50 fotografů na té cílové čáře a v podstatě a nebo když sedíte na té motorce a fotíte únik a fotíte ho z motorky, tak jakože na té motorce nesedí už úplně špatní fotografové, takže 9 z 10 to prostě dá tu fotku. A jenom záleží na tom štěstí, jestli zrovna třeba nepoběží nějaký fanoušek, který bude mít nahatý zadek nebo láhev, kterou polije toho, co jede ve žlutém. Takže to už je potom jenom na náhodách, ale tam není moc prostoru jako na žádnou jako vizuální kreativitu nebo se odlišit od těch jiných, takže potom opravdu 9 z 10 má ty fotky stejné anebo podobné a taky ta motorka, prostě sedíš nějak vysoko, tam není moc možnost kam uhýbat, ale když jako s ní slezeš a jdeš si ty fotky hledat, tak tam třeba já jsem měla, jako myslím si, že navrch. Jednakže mě to bavilo vytvářet ty fotky a vlastně si je skládat dohromady, jako najít si něco, co se mi líbí a potom tam nechat vjet ten peloton. Tak a myslím, že to byla ta moje jako nadstavba. Jako to bylo to. A potom takové fotky, to se pak i jako ukázalo, že takové fotky potom ty časopisy dávají na dvou strany. Takže to bylo hodně vidět. Ale někdy jsem si třeba už i říkala, že je to moc, jako že už těch cyklistů tam mám fakt málo, ale vždycky musela jsem se to i já naučit fotit a vlastně si věřit, že ty časopisy otisknou i fotku, na které těch cyklistů není úplně moc, nebo tam úplně nejsou, jak by tam měly být, jako, ale to taky nějak šlo s dobou, no. A pak byly nějaké přelomové fotky a tak si člověk říkal, že to vlastně asi jde, jako, že, ale myslím, že mít tu, taky si někdy říkám takhle s odstupem, protože já čím jako jsem těch Tour de France měla za sebou víc, tak tím jsem jako byla, nechci říct, jako méně odvážná v tom, co fotím, ale třeba obezřetnější, protože ta Tour taky se s ní zdal ohromný závod a udělat třeba chybu na Tour de France s motorkou nebo něco, tak to je přesně to, co nechcete. Tak myslím, že i když mi bylo těch jako 25, že jsem fakt měla odvahu dělat fotky, které třeba, tak jsem si říkala, které jsem se i přistihla, že už jsem je potom nedělala, když jsem byla jako starší, ale pak jsem si říkala, asi jsem je možná i nedělala, protože už jsem je vlastně vyfotila. No. Takže i pro mě třeba sedět na motorce, na Tour bylo, samozřejmě jsem měla spoustu dnů a etap a Tour de France, jako celý, kdy jsem si připadala jako cvičená opice, protože ta agenturní práce je velmi jako determinovaná tím, co člověk musí mít a kdy a jak. A měla jsem třeba málo prostoru na to, co bych chtěla dělat. Ale zase, kdyby na té motorce neseděla, bych ji neměla vůbec. Jako. Tak jsem si připravila jako cvičená opice a už jsem měla i roky, kdy jsem říkala, tak 10 Tour de France, 15 už asi stačilo. A pak mě zase třeba něco jiného nakoplo, že už i pro mě to bylo jako stále to samé. A pak mě zase nakoplo něco, třeba, že jsem začala fotit tu jinou cyklistiku, že jsem začala fotit kolo pro život, nebo že jsem si vzala do ruky jiný fotoaparát. Že jsem si na tom potřebovala najít něco, co mě bude bavit.
Třeba jako návrat toho Armstronga nebo někoho, kdo se tam jako... I tohle no, tě u tebe hraje roli, ty jednotliví závodníci, nebo u tebe ne?
Myslím si, že to nebyly... Ne, to se ptáš správně, ale myslím si, že tohle nebyly ty věci, že? Já opravdu jak si jako... Pro mě vždycky bylo to fotografování ta věc, která mě bavila víc, jako, nebo kterou jsem měla já ráda. Já jsem měla radši vždycky fotografování než cyklistiku. Je hloupý to tak říct. Cyklisti se větším za mnoho, ale to, co mě jako profesně bavilo, bylo to focení více než ta cyklistika. Takže ne, takže to nebyli to cyklisté, ale byli to třeba... To, že jsem si vzala do ruky jiný fotoaparát, že jsem si vzala nějaký panoramatický Noblex a zkoušela jsem to fotit nějak jinak, když jsem měla prostor. Že já sama jsem si v tom potřebovala najít nějakou jako hračičku, aby mě to jako stále bavilo, protože je to, jako byla to řehole a jsou dny, kdy se vám nedaří a jsou dny, kdy jste 4 dny mokrý v kuse. Jakože není to vždycky. Ty fotky jsou z toho to nejlesklejší. Ale sedět jako 8 hodin na patníku a čekat, až přijede někdo poslední. Není to vždycky tak jako, to se říká wow, to je úžasný, ale taky dvakrát jsme spadli na motorce, 3 dny vás bolí záda, že jako není to úplně... Hele, tak ještě jsem si říkala, jestli bych neměla dělat něco jiného, než sedět na Pangeitu, když... Jako,
no tak... Jsem si říkala, je dobře, že jsi jako, rozhodla, že nebudeš dělat nic jiného, asi takhle.
Připadala jako popelku a vím, že když jsem jezdila na ty první Tour de France, tak kamoši říkali, co ty zase jedeš tam sedět na ten patník, ty fotky na té motorce, ty seš blázen. Říkám, no. Jako, ale takže měla jsem taky jako jaký horší roky. Jako.
Hele, ještě mi řekni, kolik máš foťáků, když takhle jedeš na té motorce?
Tam to máme všichni stejně podobně. Máme 2 foťáky, pokud nemá někdo ještě v kapse nějaký úplně maličký, ale teď s nástupem telefonu už ne, si myslím. A na jednom je široký objektiv, třeba nějaký s tím ohniskovou vzdáleností 16-35 nebo 24-70 nějaký zoom a na druhém je delší zoom, 70, 200, 100, 300, něco s čím si jako dosáhnete dál, takže takže dva. A potom třeba v brašně nebo na motorce můžeš mít další. No. Mm. Nebo pak jako po kapsách třeba jiný nebo jaký rybí oko. No a potom do cíle. V cíli jsme, většinou, když jsme dojeli s motorkou do cíle, tak jsme byli domluveni tak, že někdo tam jako stál a hlídal mi to místo, nebo tam stál s dlouhým objektivem a jen jsme vyměnili foťáky.
A za jízdy taky přehazuješ ty objektivy třeba, nebo ne? Zvládneš to?
Jo, to určitě. No, to se dá, ale ty foťáky, já jsem měla většinou dva stejné, takže jsem neměla důvod, ale jo, přehodím si třeba z rybího oka na něco jiného, to jo. Mm-hmm. Ale... Jo, když se jede pomalu, když se někde prchá z kopce,
tak
nebo to ne,
nedáváš,
to ne. Jako, ale každý si stihne vyměnit objektiv. No.
Dobře, tak teď se pojďme posunout teda kousek dál. Jo. Zajímá mě to srovnání. Ty už jsi mluvila o, že jsi fotila i kolo pro život. Tamotamtať já tě mimochodem taky znám, protože jsem tam strávil pár let se svýma dětma, kdy jsme jezdili ty závody, respektive já jsem je teda jezdil v kategorii 100+, což bylo 100 kilo plus už tenkrát. Já jsem takový cyklista, jako speciální cyklista. A děti to jezdili jako dětský závody. A tam, bo tam teď si tě pamatuju. A zajímalo by mě to tvoje srovnání focení Tour de France a kolo pro život.
No já si pamatuju, že za mnou někdy v roce 2005 možná přišel Roman Čermák a spoluzakladatel. A říká, Markéto, nechtěla bys to zkusit. A já už jsem teda hned na začátku řekla ano, ale budu chtít, aby jsme měli třeba 20 hezkých fotek ze závodu, 10. Nebudu schopna fotit jako ani ty reklamy, ani každého člověka na jednom kopci. A Roman na to přistoupil, za což jsem já mu byla jako moc vděčná. A dal mi jako absolutní svobodu si dělat, co chci. Takže pro mě to bylo takové jako rozmarné léto. Úplně opravdu sedět tam někde vedle pampelišky prostě a čekat tam nebo tam někde u stromu.
No, protože já tě ještě přeruším. Jako úplně, ty tvoje fotky totiž z kola pro život, to byly přesně ty fotky, o kterých jsi mluvila před chvilkou tý Tour de France. Takový ty fotky, kde vlastně ty cyklisti kolikrát ani nebyli. No. A mě to hrozně bavilo vždycky. Mně se strašně líbily ty fotky. Když jsem si potom vzal ten časopis, který vydávalo kolo pro život, já nevím, jestli ještě dneska to tak je, ale tam vždycky byly fotky tvoje a pak tam byl, jak on se jmenoval, Lubas, že jo?
Miloš Lubas. Fotil tu nádeniči.
A tam byl ten rozdíl naprosto evidentní. A když jsem viděl tu tvoji fotku, tak jsem si říkal, no tak to je úplně jasný, že jo? A tam většinou ty cyklisti nebyli. Nebo tam byl mázlej cyklista a přesně nějaká kytka někde, nebo tam byl nějaký dědeček, tam seděl někde a to... A to
no,
je ono,
tak
to
mě to jako samozřejmě strašně bavilo, ale taky jsem na začátku si říkala, tyjo, jak já to budu fotit, protože prostě přece jenom, když máš na fotce Armstronga nebo Pantányho, tak furt půlka úspěchu zaručena. Jako. Ale no, nějak jsem se k tomu profotila, ale nebylo to jednoduché. Musela jsem se taky jako k tomu profotit a najít si to nějak a vlastně, aby ta fotka jako byla zajímavá, hezká, i když tam jede někdo, ho nikdo nepozná, možná jenom sám sebe ten člověk pozná, že je to on. Ale zase to Česko je jako krásné a úžasné. Takže tam to skýtalo spoustu jako jiných možností na hraní a měla jsem na to čas. Že jo? Měla jsem na to čas, nikdo mě jako nic mě nehnalo, mohla jsem zastavit kdykoliv. Já jsem málo kdy dojela s prvníma do cíle, jsem většinou doježdila s těma posledníma. Takže to bylo... Ale myslím si, že jsem se na tom jako naučila spoustu věcí a že mě třeba ta cyklistika znovu začala jako bavit, protože jsem si mohla dovolit zkoušet věci, které bych si na tour nikdy nemohla dovolit. Tak máš jeden pokus a buď to dáš, anebo ne, tak tady já jsem prostě mohla si nechat projet 10 závodníků a zjistit, jako, co vlastně funguje. A
pořádně to... si to nastavit,
jo,
všechno
jo,
v klidu.
Jo, tak jako s technikou trošku víc jako zpřátelit. Takže to mě moc bavilo. Ale říkám, je to jako strašně záleží na tom zadavateli, takže tady třeba ten Roman Čermák byl opravdu velkorysý. Ale myslím, že se nám to jako vyplatilo, že vznikly hezké fotky a že to bylo... To jsem fotila 10 let. Tak to nás bavilo. Ale stejně se mi potom i stalo, jako i, že ty závody se opakovaly stejně tak, jak se opakuje Tour de France, tak já si pamatuju, že jsem jezdila na ty jako poslední roky, tak jsem si říkala, no, kdybych já přivezla z Tour de France 3 fotky, které jsem ještě nevyfotila, tak budu spokojená. Já sama pro sebe. Mimo to, že plníš tu agenturní práci. A někdy se mi to nepodařilo třeba. A na tom kole prožil, taky jsem si říkala, tak když z toho kola budu mít jako z jednoho závodu, kde vyfotíš prostě 1000 fotek, jestli když tam budu mít dvě, jako, které budou jiné, tak taky budu spokojená. Že to jsou takový.
Hele, fotila jsi třeba i dětský závody na tom, na tom
jo,
kole
jo, jo, tak ty jsou takové o emocích, to je hezký. Tam jako člověk si s krajinou nepohraje, ale tam zase tam je to postavené na niče.
To tě bavilo?
No jo, tak děcka jsou úžasný. Tam ty neskrývané emoce, to má zase úplně
to mě jinou, právě jako přišlo vždycky hrozně hezký, no. No, tohle. Ty dětský závody.
Ne, to je odzbrojující. Ty děti jsou úplně odzbrojující. Jo. A čím menší, tím více. Jako, jo. Ale u nich to není, u nich je to o životě, u nich to není o sportování.
No, přesně,
tam jedou přežít a dojet.
No,
jako, tak to bylo úžasné.
A to je to, co mě trošičku právě na tom kolu pro život malinko jako zklamalo, že se to posunulo, potom začalo se to posouvat někam, kde mě to úplně jako nebavilo potom, jo? Že mně se zdálo, že to začali tlačit právě do jako moc velkých výkonů a bylo to takový jako, že jo, až na krev, no že ta zábava šla stranou malinko. To byl takový můj pocit.
Ono je
toho
to asi dáno i tím, že opravdu se z toho stal jeden jako z nejúspěšnějších sportovních jako projektů, že vůbec, co tady byl, kdy pro veřejnost. Ale mě paradoxně taky bavily nejvíce ty první ročníky, jako kdy to bylo v plenkách, kdy jsme si byli schopni se na tom závodě potkat a povykládat a potom se podívat na fotky. Ale čím jako se to zdokonalovalo a tlak sponzorů a všichni chtějí jako od toho každý rok něco jiného, aby to bylo každý rok trošičku lepší, tak opravdu se z toho stala velká road show, kdy já si pamatuju na těch posledních ročnících, co jsem fotila, že už jsem jenom skočila na čtyřkolku a ani jsem třeba nešla do toho areálu, protože už jsem tam bylo tolik lidí, že už jsem stejně nebyla schopna potkat, se kterými bych se chtěla vidět. Je to velký, ale je to daň za to, že je to asi úspěšné pro ty lidi, ale pro mě třeba, já jsem měla jeden závod kola pro život na Jižní Moravě a začala jsem úplně zezadu a jenom jsem pak jako předjížděla, protože taky nemám, jako nejsem dostatečně otrlá na to, abych tam nechala na sebe jako řvát nějaký chlapy, ať uhnu teda a tak, jako nebo ať jdu dělat něco jiného, nebo ať jdu někam. Jako. Ale říkám, možná je to daň za to, že je to jako úspěšný projekt, no. ale samozřejmě máš pravdu, je to pro spoustu lidí, je to výkonnostní věc. A
je to škoda, no. Já bych tam oddělil samozřejmě výkonnostní, proč ne, to jako na tom není vůbec nic špatného, ale já bych tam oddělil možná ty dětské závody od těch dospělých, no. Ale to, to jsme se dostali někam úplně jinam, tam jsem ani nechtěl vlastně, to je jenom tak.
Ne, ale říkám, já jsem jako kolo pro život, pro mě krásný, jako.
Pro mě
říkám,
taky.
Rozmarný léto, zatímco ta Tour de France byla prostě sicilská spojka, že jo?
Jo. Ne, pro mě kolo pro život jsou krásné vzpomínky. Moje děti tam prožily nádherný jako dětství, takže já kolo pro život mám rád.
Moje dítě taky jelo několik let, tam jsme jezdili teda. Jezdilo tě. Máme hezký fotky, jakože ona odrážedle a tak.
Jo.
To jsou jako vzpomínky krásné.
No a když už jsme u kola pro život, tak tam na kole pro život se velmi výrazně v jednu dobu podílel i Pepa Dressler, kterýho já jsem měl jako úplně teda shodou okolností zahajovacího hosta na svém podcastu, ten byl první. A my jsme se tady bavili o tom, že vy jste spolu vlastně udělali knížku, která se jmenuje, jak se jmenuje
škola
přesně?
Kola.
Škola
no,
kola.
No, my to nebylo, jako my jsme udělali už takovou jako reedici, že Pepa tu knihu vydal mnoho let předtím v nějaké podobě a muži neměl a říkal, hele, tak neuděláme spolu knížku, nevyfotila bys mi to, já bych to chtěl znovu udělat. A tak jsme se potom domluvili na takovém konceptu, kdy on dal dohromady nějaké ty metodické kategorie toho ježdění na kole, jako rovnováha z kopce do kopce, zatáčky a podobně. A jsem říkala, dobrá, tak ke každé kapitole, který je v té knize, myslím, že 13, jsme přizvali hosta, který byl jako výkonnostně, nebo který té kategorii slušel. A tak jsme udělali jako knihu. No. Ale byla jako, moc nás to bavilo, byla krásná a měli jsme tam moc fajn jako lidi,
moc hezky, no.
Lidi, kteří nás provedli těmi kapitolami a bylo to od Tomáše Hanáka, Tomáše Berdycha, Lucie Výborné, Romana Vojtka, Danny Homek a Skilla jsme na jednu...
Danny Homek a Skilla.
Dneska to jsme měli na jednu dovednost. Myslím si, že to nejsložitější dělal Martin Veselovský, když jsme jezdili nějaký enduro. Takže Jakuba Koháka, Lukáše Polerta, právě jak se to dělá s těmi dětmi, jedna kategorie. Ženský byla to nějak Graves třeba, Katka Neš. No, tak jsme dali vlastně až si tak zpětně, jsme si říkali, jak se nám to vlastně jako povedlo, že jsme měli opravdu, opravdu fajn lidi na to, a byla to potěšení to dělat. Něco podobného, jako ty jsi asi vymyslel tenhle projekt. Tak je
no,
to,
tak nějak.
To musí,
tak
jako,
nějak,
musí to člověka bavit, že jo, to, co dělá. No.
Přesně.
Musí to být jako příjemně strávený čas, pokud možno, protože těch, že je pak spousta prací, kde to není úplně příjemně strávený, ano. Tak se to člověk snaží vždycky nějak jít naproti tomu, co je příjemně strávené.
Tak to je, no, tak to je. Já jsem tuhletu knížku viděl samozřejmě, koukal jsem do ní a myslím si, že může být hodně zajímavá i pro lidi a děti, který případně mají zájem se naučit jezdit na kole. Vůbec Pepa. Pepa jako člověk si myslím, že to je jeden z těch, který dokážou, a i jsme si o tom povídali spolu na tom podcastu mým, který dokážou ty děti k tomu kolu přitáhnout.
On je fantastický.
A jako já, když jsem ho viděl kolikrát právě na tom kole pro život, co on dokázal pro ty děti tam vymyslet a jak s nima pracuje, tak to je pro mě jako...
Ne, on má jako zvláštní dar si ty děti jako naklonit, něco je naučit, mít od nich v tu samou dobu jako nějaký odstup, ale i respekt, no ne, on je fantastický. Já myslím, že taky myslím, že se rozhodoval dlouho, jestli třeba nezůstat u kola pro život, nebo jestli jít tady tou svojí vlastní cestou. A Pepa Dressler v kombinaci s tou knihou Škola kola, to je myslím, že smrtelná kombinace, že to je fakt nádhera. Jako, tým byl taky, moje dítě bylo taky u něj jednou na kempu a no, nefantastické, on to opravdu
přijel nadšený.
Ale on to umí jako, on má v sobě jako zvláštní, jako dokáže být drzý, ale přesně tam, kam si to může dovolit. I třeba těm rodičům, mi se třeba u něj líbí hrozně, že dokáže těm rodičům říct, když to třeba nedělají úplně správně, nebo když má pocit, že by to mohli dělat nějak jinak, jako, nebo když, ale dokážem to říct jako s nadsázkou, ale teda mezi oči. No.
Vím, že tam taky musí být ta přirozená autorita, kterou asi on v sobě má. No.
Ale zase on je dvojnásobný, on říká, já jsem dvojnásobný mistr světa, on má prostě. On něco dokázal, on to ví, jako on si prošel taky. Jako...
A ještě v sobě má 10 000 voltů navíc. Takže
no
jako...
přesně, no, teď jsem to chtěla říct, on si taky prošel vysokou takovou zátěžovou zkoušku.
Ano, ano, ano.
Ale myslím, že to je jako všechno, to, co on dokáže, tak já myslím, že člověk si prostě skládá tu mozaiku v průběhu života, to, co a pak na něm se nějak dokáže jako zužitkovat, nebo ne, ale on je prostě takový, tak dobrý pro všechno, co dokázal a co si prožil. No. A myslím, že to je potom jako vidět na tom výstupu, jak se ti lidé jako chovají, co dělají, že on má nadhled, nadsázku. Prostě super. No. A hlavně ty děti ho milují, že jo. Tam na něj visí jako na hroznu. Jako, no, jako, jak jsi to říká.
No, má co chtěl, no. No, má co chtěl.
Přesně, no. Ale jo, no, má okolo sebe super lidi, takže myslím si, že jemu to teda moc jde. Asi to někdo umí s dětma, tak to je on. Teda.
Tak to je Pepa, no. Hele, Markéto, ještě mi řekni jednu věc. Ty v současné chvíli fotíš určitě i jiné věci, než je sport. A to by mě zajímalo, jak to máš v současné chvíli vlastně s focením. Ty co děláš? Kromě toho, že fotíš sportovní věci.
No já fotím ještě furt nějaký sport, nebo věci se sportem spojené.
Já vím, že fotíš pro Český olympijský výbor.
A třeba i věci jako minulý rok jsem, a to já říkám za odměnu, takový věci, třeba minulý rok jsem fotila jizerskou 50, kdy vznikl, kdy... Jizerská 50, nebo agentura Raul, která má práva na ní a zajišťuje a pořádá ji, tak si vymysleli projekt, kdy oslovili 6 fotografů dohromady z Leica Gallery, kde paní Dubská jako kurátorka spolu vybrala 6 lidí. Bylo nás 6, já jsem tam byla za sport, třeba Honza Šibík fotil věci okolo jeden člověk fotil z letadla, jeden dělal ateliérové fotky s holkama, už vyšla knížka a bude se to má Viděno šesti, Jizerská Viděna šesti, už vznikla kniha a teď se právě dneska by se měla instalovat výstava v Leica Gallery, kde budou vystaveny tady tyhle všechny fotky. A snad to tam bude do března, tak snad ještě bude jako prostor.
Snad si ji prohlídneme.
Ano, přesně, snad si všichni prohlídneme. Měla by to jako, myslím si, že bude moc hezká ta výstava. A že je to takový jako, tak to je třeba pro mě, to jsou už pro mě takové jako třešničky na dortu, když člověk dostane možnost být třeba součástí takového projektu, ale zase mám, já jsem na zadání 10 fotek a dělej si, co chceš. Mm-hmm. Ale 10 fotek, tak je to na jednu stranu zodpovědnost, na druhé. Tak takové projekty, minulý rok jsem třeba fotila malý projekt Lidé na 90 let, vlastně Zlatá 90 a pro jeden velmi hezký magazín. A pak mě opravdu mě jako živí asi normálně komerční fotografování. Je to od portrétů s pivovarem Bernard, spolupracuju 20 let už. Ti vydávají nějaký magazín. Až potřeba jako výrobce sportovního oblečení. A říkám portréty lidí. Konec loňského roku jsem strávila s Jiřím Pelclem, který bude mít velkou retrospektivní výstavu v Národní v Moravské galerii v Brně příští rok, jak jsme třeba spolu objížděli republiku a fotili jsme věci, design. Tak já to tak mám jako to focení složenost jako z těch, asi z toho, co mě baví a z těch lidí okolo sebe. No.
To jsem teď se tě právě chtěl zeptat, jestli... jestli seš dál v tom designu vlastně, který jsi jako vystudovala, tak jestli ten design se ti promítá teďko do současného života, do toho focení a tak.
Občas fotíme interiéry, nějaké občas i domy. A třeba s tím Jiřím Pelclem spolupracujeme, jak jsme fotili nějaké série vás, nějaké výstavy v galerii, výroby různé. Takže jo, trošičku, ale spíše to o těch lidech nebo o těch, jako s kým člověk vlastně jak žije a s kým se jako stýká. A tak já to mám tak jako Shakespeareovské slavnosti třeba fotím. Je to o tom třeba, co, když třeba přijde do Helmarketu, nechtěla bys zkusit tohle a u mě je to asi potom kombinace toho, že mě to nějakým způsobem zajímá to fotit a že ti lidi, se kterými to dělám, jsou fajn. Já nejsem úplně typ na nějaké jako bulvární věci nebo úplně politické třeba. To by mě asi nebavilo. No. Nebo nebavilo, tam já se ztratím v tom. Takže všechno možný.
A těch je podle mě dost takových fotografů a není potřeba
jako,
další.
Že tam už to... Tak to mám, jako, ale samozřejmě to jako... jak to každý jako pitlíku, taky s tím, co si můžu dovolit. A když už teda mám jet někam, jako do zahraničí na díl, protože mám prostě 12-leté dítě, tak už na to beru ohledy, já nechci trávit 100 dnů v roce pryč, tak už to mi to jako musí stát za to. Takže třeba loni to byl Ironman na Havaji, kdy ráda jako pojedu, ráda budu fotit furt nové věci nějaké, ale už to musí být něčím jako zajímavý i trochu jinak, že už to není jenom hurá, pojedu na Havaje.
A kam se chystáš teda letos?
To kdyby někdo věděl z nás, jako, že jo, no. No vůbec, no...
No dobře, tak no, ale kdyby, možná, nebyl, jako, kdyby nebyl kdyby koronavirus, nebyl, jo, tak kam by se chystala?
Ne, určitě asi nějaký klasik, možná ta Paříž, ruba jako do zahraničí. A kamarád, který právě pořádá tu Krokodil Trophy v Austrálii, tak jsme se viděli ve Vídni na konci loňského roku. Říká, Markéto, my jsme zase potřebovali nějaké fotky. Jako, a to nechtěla bys. Tak možná ta, ale to je 14 dnů někdy v říjnu. Ale žádné velké výpravy. Ale jako co je, já jsem zase ten, jako já ráda cestuju. A když je tým někde na škole v přírodě ideálně, tak já opravdu to těch dnů využiju do bezezbytku a třeba odjedu opravdu na týden do Arménie nebo do Bangladéže nebo opravdu co je jako možný nebo co mě zajímá nebo že jdu po věcech, co mě zajímají. Jako,
a necháš někdy foťák doma třeba nebo
jo,
vždycky
nejsem,
vozíš?
Ne, já nejsem ten, jako myslíš na cestách nebo když jdu
Když jedeš na když cesty, jestli jako, necháš foťák, jako když jedeš na cesty,
když
tak jestli...
Ne, jedu jako na cesty, tak si ho beru nebo třeba fakt opravdu fotím jak věci, co mě jako zajímají, třeba i vizuálně, jak jsem fotila, oni taky míle míli a ten závod starých aut v Itálii, úžasné, krásné. Takže spíš jdu jako po těch věcech, co mě zajímají nad rámec fakt abych si na té práci našla taky něco, co mě úplně baví a kde nejsem svázána žádným jako zadáním. Ale nejsem ten fotograf, který by chodil, který by měl u sebe formální foťáček a chodil s ním po městě, jako někteří moji kolegové, protože prostě někde jako pobíhám a počítám to na minuty a tak. Takže...
Hele, slyšel jsem, že fotografové nemají rádi focení mobilem. Jak ty seš na tom s focením mobilem?
Já jsem takový ten, mě úplně jedno, čím fotím. Takže já mám ráda i mobil, já mám ráda starý foťák. Mě to úplně jedno, že si myslím, že já jsem třeba, když jsem byla v Londýně, tak jsem tam fotila v londýnském metru, protože jsem tak jako trochu nevěděla, co mám dělat a potřebovala jsem si jako očistit hlavu, jak jsem vždycky vlezla do metra třeba na 2 hodiny denně. Ale to uděláš, když máš čas a když nemáš ani závazky, když nemáš děti, když máš prostě fakt čas dělat, co chceš dělat. A to jsem fotila takovým jako opravdu maličkým kompaktem. A vznikla z toho hezká série, ale takže já si myslím, že vyfotit dobrou fotku lze čímkoliv. A když k tomu člověk najde jako správné téma, správný způsob, jak to uchopit, takže to jde. Takže já věřím, že jde vyfotit i Tour de France mobilem, ale neuděláš takové fotky, které potřebuje ta agentura. Prostě na něco už potřebuješ tu techniku. Nemůžeš přijet jako na olympiádu a fotit stovku nebo nějakou atletiku s mobilem, to asi nejde, ale i z olympiády jde udělat hezká série focená na mobil. Ale ty fotky budou úplně jiné a to téma na nich bude asi úplně jiné a tak. Takže já si myslím, že každý fotoaparát má tu svoji nějakou cestu, jak s ním naložit a dostat z něj to nejlepší. A stejně tak to je mobil. A ty fotky mobilem jsou samozřejmě velmi jako milosrdné mnohdy, že ty softwary jsou taky jako hezké, že fakt na iPhoneu ta fotka vypadá jako úžasně, na Samsungu taky, když se to vymění, úplně už ne, ale ty aplikace a ty softwary a...
A možná...
Takže mě to baví, třeba i tím mobilem mě baví fotit.
Já si myslím, že ten mobil má jednu výhodu pro člověka, že to má, pro mě třeba, má fotka focená mobilem jako daleko víc emocí. Jakože pro mě osobně, protože je to taková jako hrozně rychlá fotka.
Protože máš pocit, že jsi blíž? Jako,
no, protože mám pocit, že je to takový jako live... Daleko víc. Ale možná je to jenom blbej pocit. Jo? Já když mám foťák velký, když mám prostě zrcadlovku něco, tak to je prostě mám takový pocit, že to trvá dlouho všechno a tak. Jo. Ale ten mobil je prostě.
Jednak to trvá dlouho, ale myslím si, že i že to nejde s velkým foťákem udělat rychle, protože ti lidé od tebe mají odstup. A nebudou. Takže to je spíš jako samozřejmě na překážku, takže já jsem taky v tom Londýně to fotila, takže ti lidé nevěděli. No. Protože ten foťák byl dostatečně malý, takže a to je podobná varianta jako u toho mobilu, ale a nikdo se toho mobilu se lidi nebojí, že? Každý ho má, ale toho foťáku tam máš člověk jako strašný odstup, takže i když člověk jako cestuje někde, tak já si myslím, že je prostě lepší mít, nebo ne lepší, no když třeba když jsem byla cestovala v té Arménii, Bangladeši, tak samozřejmě jít tam s dlouhým objektivem, tak máš takový odstup od těch lidí, že nikdy ty fotky nebudou dobrá, furt tam budeš za toho přitroblýho turistu. Takže tak jsem většinou nosila jako menší foťáčky, které nebyly tak nápadné. Ale ti lidé o tom věděli, ale už neměli z toho takový respekt. Ale pak s nima zase člověk musí jako čím větší foťák, tím více času s těma lidma musíš jako strávit, aby oni se začali třeba chovat normálně, aby z toho neměli respekt, aby neměli pocit, že jsou tam za opice. No to je asi jedno s druhým. No ale samozřejmě jsou bezprostřední, protože toho mobilu se tak jako moc lidi nebojí. Foťáku se lidi asi bojí mnohem víc.
No, je to tak, no. Něco na tom
anebo pak jako člověk musí jako, tak je ta další varianta, že fakt člověk musí fotit na tajňáka, co já už úplně nedělám, třeba v tom metru jsem to dělal v tom Londýně, že někdo věděl, někdo nevěděl, ale bylo to jako nenápadný a nedívala se. Tak asi záleží, jestli se člověk dívá jako přes hledáček, nebo jestli se dívá jako na dvourozměrný obrázek. Já mám furt pocit, že ty fotky z mobilu, teď už u nějakých aplikací ne, nebo objektivů na tom mobilu, ale že jsou jako dvourozměrné. Že málo kdy, pokud člověk si s tím opravdu nehraje a nefotí nějaké zátiší, že málo kdy ty fotky mají nějakou hloubku, že většinou je to takový jako dvourozměrný obrázek, zatímco s tím velkým foťákem jak si šli hraje s hloubkou ostrosti, takže že ty fotky jsou trochu jiné. Mi přijdu jako je trojrozměrné. Ale třeba ty moje z toho londýnského metra, no ty byly úplně jako úplně dvojrozměrné. To byly takové jako grafické věci v podstatě jenom, kdy tě jako nezajímali ti lidi samotní. tě zajímalo jenom to, jak to vypadá na té fotce, no, nebo jak jako vyzní ten obrázek. Takže si myslím, a dokonce jsem to jednou, jsme jako vedli nějakou debatu s mým kamarádem, jestli je rozdíl, jestli člověk fotí jedním okem nebo dvěma. Jako jestli víš, že jestli se díváš jako na displej dvěma očima, fotíš přes displej, no, anebo jestli fakt tam koukáš jedním okem a hledáš si ty věci jinak. Myslím, že v tom je taky trošičku rozdíl, ale to už jsou takové jako niance.
A jak ty úplně fotíš? Koukáš jako jedním okem?
Do foťáku normálně jedním okem, ale mobil se fotí, že, přes displej nebo některý. Tak já jsem vždycky, jako když můžu, tak se dívám okem.
Jo.
Ale mám mobil normálně.
Já třeba, když mám zrcadlovku, tak no, jako nikdy nefotím tak, že bych se koukal na ten displej. A vím, že jsou lidi, kteří to tak dělají. Jo.
Ono to má možná potom někdy výhodu, že někdy můžeš ten foťák zvednout nahoru a vyklopit si displej, že uvidíš, ale normálně bych taky nefotila přes displej.
Mně to přijde prostě takový divný.
Já taky koukám jedním okem. To je, já myslím, že mám strašný štěstí, že to je vlastně jako asi jako furt hraju do jisté míry. Ale samozřejmě mám k tomu stále respekt, na jakýkoliv focení jdu, tak. Jo, to já jsem už taky říkala mockrát, když jsem třeba fotila olympiádu v Londýně pro Český olympijský výbor, tak jsem měla jako pocit, že každý druhý den skládá maturitu, jako, že opravdu byly sporty, které jsem nikdy nefotila, takže se jako snažila nastudovat, jak vypadají ty nejlepší fotky, aby se člověk jako měl od čeho odrazit, aby vlastně to nějak jako fungovalo. Ale potom byly i sporty, kde já jsem ani pravidla jako neznala přesná, třeba nějaký ty šermování a to prostě já nerozumím, neznala jsem rozdíl mezi jako fleretem a kordem, takže jako byly sporty fakt, které se ani v Česku se nehrají, nebo jako které, takže to byla taková tak jako furt jako něco novýho.
A je to jako, má to svoje specifika, jo, že fotíš nějaký sport, který neznáš, nevím, tak každý ten sport má na focení specifika svoje.
Jo, to si myslím, že jo, že každý sport má něco, co mu sluší a co mu vůbec nesluší, ale musí se jako fotí se jenom to, co sluší, že jo. Hmm. Takže třeba, ale pro mě i třeba ta olympiáda je opravdu specifická v tom, že většinou je člověk hodně daleko a musí používat dlouhé objektivy. Hmm. A s tím dlouhým objektivem, samozřejmě když fotíš skok o tyči, no tak ten má nějaký pohyb, on se někde zastaví, někde padá dolů, někde padá, jako pak jde nahoru, padá, nebo skoky z věže dolů, tak musíš se s tím i naučit, jako pracovat s tím objektem, musíš, tak jak je pro mě úplně automatické, že to udělám, když jede na kole, ani nemusím jako vlastně u toho moc přemýšlet, prostě ten pohyb dělám automaticky tím fotoaparátem, tak třeba u skoku z výšky, což je z vrchu dolů, což se mi v cyklistice nestávalo, no tak jsem se to musela naučit. Takže třeba u skoku do výšky já jsem byla prostě ráda za každý další pokus, jako jo, protože občas jsem jako to minula, nebo mi tam přede mnou předběhl rozběh na 400 metrů, který já jsem vůbec jako neuvědomila, že by tam někdo mohl
běžet. V tu chvíli nevnímala.
Jako, jo, takže tam to bylo, jako, že to jsem se tam furt jako něco učila. Ale říkám, když člověk to trošku nastuduje a když jako vlastně ví, co z toho má, jaký má být ten výstup, no tak tam já jsem se snažila vždycky začínat a pak třeba tam ještě něco jako vyfotit navíc. No ale bylo to, nebo třeba úplně jako banální věc. To jsem někde rozesmála kamarádku, že říkala, takže jsem stála naproti výšky, a to se mi budou kamarádi, kolegové, fotografové smát asi, třeba jsem fotila jako skok do dálky. Já jsem říkala, jo, tak mám to na pem, a já ráda fotím do plného formátu, jakože, nebo já ráda fotím, jako chci mít na té fotce to, co tam má být, a ne že potom budu něco jako odřezávat a doufat, že to tam někde bude. A no a ten první tři pokusy někoho, já jsem prostě, tam chyběla hlava a ruce, protože oni vlastně skáčou do výšky, což mi třeba vůbec nedošlo, jakože to fakt jako vyskočí metr a půl někde a letí tím vzduchem. No takže to bylo takový úsměvný, tak pak se jako člověk za tři pokusy se srovná a už se s tím
takže jako na první fotce byly jenom nohy třeba, jo?
Přesně, nebo, každá z těch věcí má specifika, no. Ale říkám, ty, to když si dáš skok daleký, no doskok, skok daleký, tak vidíš, jak vypadají ty hezký fotky, no a tak to je to, kde člověk měl začít, nebo to je ta ambice a potom to můžeš nějak dál jako rozvíjet a hrát si dál. No ale každý sport má polohu, která mu sluší a která ne. To je tak košíková taky, že jo, to taky. Ale já si myslím, že jsem pak si uvědomila, že asi bych nevydržela, já jsem u té cyklistiky vydržela relativně dlouho, ale proto asi, protože je to opravdu sport, který se jako jezdí venku a kde se jako mění to prostředí a ti lidi a ta krajina a zvyky a návyky, že bych nevydržela u fotbalu. Nevydržela bych asi u sportu, který pro mě ta cyklistika byla půvabná opravdu v tom, že šla ukázat zem, kde se to jede. Jo. Že to bylo.
Já tady mám napsanou větu, nebo takový výkřik Romana Krojcigra, který na tebe údajně zakřičel: mámy na motorku nepatří.
Jo.
To přispělo k tomu, že jsi nakonec přestala fotit tu tour, nebo že jsi se vrátila do normálního
Romana,
života?
Ne, výkřik Romana samozřejmě měl pravdu. A s Romanem se známe strašně dlouho, opravdu, jako ještě když on jezdil cyklokros jako junior, já ho znám. I přesto, že jsem mu svatbu fotila, troufám si říct kamarádi, tak on si do mě může rejpnout takhle. A ne, samozřejmě měl pravdu, ale myslím si, je to, já zase nejsem úplně asi tam, která by si myslela, že když má člověk dítě, že nemůže dělat polovinu věcí, které předtím nedělal, ale spíš to souvisí s tím, že prostě v 25 dělá člověk jiný věci než v 45. Já myslím si, že jako v 45, pokud člověk jde od někud někam, tak nemůže dělat stále to, co dělal v 25. Takže to, že já jsem jako slezla z té motorky, bylo jako přirozený chod věcí. Když už vlastně už toho má člověk dost, už vlastně neví, jako co by tam mohl jako udělat navíc, nebo vyfotit navíc, nebo a to, že to byla teda krásná agenturní práce, to potom přestane stačit, protože je to třeba už na úkor času stráveného doma. Takže když nejsem doma, takže už pokud to dá na váhy, ale když je vám 25, tak nedáváte nic na váhy. Ještě jdete za tím, co chcete dělat. Ale říkám, já fotím ráda spoustu jiných věcí, takže pro mě je třeba jako profesně jako hezčí fotit věci, které jsem v životě nikdy nevyfotila, než fotit po 25. Tour de France. Protože já jsem říkala, že jestli já ji jako vyfotím ještě jednou navíc, tak mě to asi život jako nezmění, ani mi to asi nepřenese už nic nového. Ale když strávím týden s nějakýma dětskama někde nebo úplně v jiném prostředí a budu fotit něco jiného, že to pro mě bude prostě jak profesně, tak vždycky milejší. Vlastně i to, samozřejmě to cyklistické prostředí je determinující a potkáváš ty samé lidi stále. A jsem se přistihla taky na těch posledních Tour de France, že už vlastně už jsem nechtěla ani s někým vykládat. Už jsem věděla, na co se budou ptát ti lidé, a už tak jsem si někde sedla jako před tu etapou pod strom a čekala jsem, až to začne.
Už to člověka jako, přestává bavit, no, je to takový to lehký vyhoření, věď, už je na čase.
No vyhoření, protože už všechno řekl, že už mě vlastně jsem zjistila potom ty poslední roky, že mě na tom dřív mě bavil celý ten kolotoč, celá ta věc, všichni ti jako kamarádi okolo, ta práce, motorka, hory, nehory a pak jsem se jako červený víno a tak a pak jsem se jako přistihla, že mě baví už jenom to vlastní focení, ale že to stěhování z hotelu na hotel, že třeba strávit den, kdy nefotím na té tour, kdy třeba cestuju, že už je pro mě jako ne zátěž, že už je to, že mám, že to čas, který mám pocit, že jsem probendila, že kdyby byla doma jako s týmem, že bych udělala možná líp, nebo kdyby jsme jeli se někam vykoupat do rybníka. Takže už je to, ale říkám, to přijde asi s věkem, to je normální. Si myslím, že to je normální.
Určitě. Markéto, ještě úplně poslední otázka na závěr. Máš nějaký sen fotografický?
No, to já asi nemám.
Nemáš?
To já asi jako... To já vím, že na ty sny mi se furt něco zdá, teda, ale myslím, že ještě nikdy se mi nezdálo o tom, že bych vyfotila něco nebo mohla vyfotit něco. Já si totiž trochu myslím, že myslel jsi teď konkrétní věc, jako, nebo jako, jak jsi to myslel? Jako,
myslel jsem to ani možná ne konkrétní věc. Myslel jsem fotografický sen, jestli má fotograf nějaký, nebo ty jako fotografka, jestli máš nějaký sen, který by si chtěla třeba splnit sama za sebe. Fotograficky.
Já si myslím, že jako nemám. Ale určitě bych chtěla jako ještě vyfotit fotky, co jsem nevyfotila a věřím, že to přijde, ale u mě je to tak jako spíš, že to přichází jako s tím životem. A já si ho moc dopředu nelinkuju. Takže já spíš si vždycky říkám, že jako ta realita nebo ten skutečný život vždycky bude jako v něčem může překonat ty vysněné věci, no. Mm-hmm. Nebo ne, nevím, to neříkám, ten Einstein to říkal opačně, že jo, jako, ale nemám, myslím si, že to přijde, nebo to prostě najdu, až to bude, jako, že to najdu. Že když to přede mnou bude stát, že to najdu, ale není to tak, že bych si jako, že bych si to chtěla hledat, nebo že bych měla nějaké sny fotografické, to ne. Mm. Chtěla bych, jako, mám takové ty jako přízemnější věci, jako že bych chtěla, aby prostě s týma vyrostl fajn kluk, aby dělal, co chtěla, aby jsme byli zdraví. Jako. A od toho se bude potom odvíjet všechno ostatní. A jak jsou občas nějaké věci na ledě, tak na tenkém ledě, takže nemám. Jako nemám úplně ty ambice, že bych potřebovala odjet jako na druhou stranu země koule. Vím, že když jsem byla mladší, že jsem si říkala, že by mě určitě bavila reportážní fotka, že by mě asi bavily i ty válečné věci nebo ty konfliktní věci a nějaké sociální, ale pak jsem si říkala, že jsem asi holka, že možná to nebude úplně to ono. Hmm. A zase nejsem ten fotograf, který by nechci, aby mi šlo u toho o život, protože mám pocit, že si to úplně nemůžu dovolit. Takže vždycky se to bude jako...
No korné teď, jo, když máš kluka prostě, tak teď už...
To jsou věci s věkem, ale já jsem asi nikdy neměla úplně ty vysněné věci, ale ten život jako nějak žiju a oni třeba pro mnohé, možná si co já dělám, nebo co jsem měla možnost dělat, by byly vysněné věci. A byly by to ty jako krásné vysněné věci a mě to tak nějak jako přišlo, takže já moc jako nesním.
Tak to je dobře. Já si myslím, že tak je to asi v pořádku.
Ale ne, že by se mi nezdály sny, to zase jo.
Mně se jako, taky zdá, zrovna dneska jsem to řešil se synem, ten mi začal vyprávět o tom, jaký jsou druhy snů a jaký jsou noční děsy a noční můry a teď co on mi to říkal, nějaký, že se dokážeš dostat do snu a jako v tom snu se pohybovat, že si uvědomíš, že seš ve snu a dokážeš se a teď si nespomenu.
No, tak jo, to mně se zdají sny, do toho jsem se taky zamotala, do toho to už, ano, že vlastně máš pocit, že se ti to zdá.
No.
Ale už víš, že se ti to zdá.
On říkal, že dokáže. Že jako plánovaně se člověk může dostat do toho snu a uvědomit si to. Aha. A teď nevím, nazval to nějaký... To
tak
jedno.
Daleko ještě nejsem.
No já no. Taky ne, naštěstí. Takže si myslím, že tenhle ten způsob jako nechat to volně plynout je úplně ideální. Já to mám podobně totiž. Neplánuju a myslím si, že ono je to totiž rozumný.
No ale já si myslím, že to pak i souvisí s tím, že když před sebou uvidíš tu příležitost, tak já si sice jako tak na ní musíš být jako připravený a využít. Když to bude stát před tebou, tak toho asi využít, jak to půjde, nebo jak jako... A to neznamená, že by člověk jako nebyl připravený snít. To já jsem asi připravená, ale nesním. Ale když to přijde, nebo když bude ta možnost, tak si samozřejmě to člověk bude snažit jako nějak... Tak
já si myslím, že vzhledem k tomu, co ty si všechno zažila, tak ty příležitosti umíš chytnout za pačesy. A myslím si, že ti můžu jenom popřát, aby to trvalo pořád takhle dál a věřím tomu, že to tak bude. Moc krát ti děkuju za to, že jsi na mě udělala čas tady, takovou tu hodinku a půl skoro, co jsme tady spolu strávili. Bylo to pro mě moc příjemný.
Tak já moc děkuju za pozvání a napodobně.
A doufám, že se třeba ještě někdy potkáme spolu a přeju ti teda, aby se ti splnilo aspoň to, co jsi si tady přála s tím Timem. A myslím si, že to klapne, když jsem s ním před chvilkou mluvil tady.
Jsou takové ambice nás rodičů.
Já myslím, že já mám podobný ty ambice a daří se to, je to dobrý. Jako.
Je to dobře dopadne.
Tak jo, Markéto, děkuju. To byla Markéta Navrátilová. A vy se mějte krásně a zase příští týden se uslyšíme. Díky moc.
Taky ahoj. Děkuju. Ahoj.
Právě jste slyšeli další díl podcastu Trenér dětí jiné pohledy. Jestli se vám poslech líbil, tak můžete dát odběr na všech platformách. Když budete mít chuť, koukněte na můj Patreon www.patreon.com/trenér dětí. Vše bez diakritiky. Tam můžete postupně získávat přístup k bonusovému obsahu a samozřejmě podpořit vznik dalších rozhovorů. Díky a čau příště.